Nākamajā gadā no 5. jūlija visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, būs aizliegts tirgot vienreiz lietojamos plastmasas traukus un galda piedarumus. Aizliegums attieksies arī uz salmiņiem, dzērienu maisām kociņiem, vates kociņiem un balonu kātiņiem. Tāpat tiks ierobežots citu plastmasas izstrādājumu, piemēram, pārtikas iepakojumu patēriņš. Lai ieviestu jauno kārtību, vides ministrija izstrādājusi likuma projektu, ko gada sākumā plānots iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā. Skaidro ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola.
Plasmas saturošu izstrādājumu likums, tas jau arī ir bijis saskaņošanā, vairākas sanāksmes par to ir bijuši, un liekasim, arī esam apzinājuši situāciju gan ar Latvijas tirgotājiem un ražotājiem. Tas secinājums ir, ka liekasim, būtisku tādu negatīvu ietekmi uz uzņēmumiem tas neatstās. Faktiski divus gadus bija zināms, ka šāda prasība tiks piemērota. Tādēļ nevajadzētu būt pārsteigumam, bet nu, tādā ikdienas līmenī skaidrs, ka jā, tagad Covid laikā tiek izmantoti joprojām daudz šie polistirola iepakojums ēdienu nogādai pie pasūtītājiem, nu, tad mums jāizmanto cita veida iepakojums.
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Naglis norāda, ka nozare ir gatava vidē draudzīgāk iepakojumu izmantošanai. Tiesa gan plastmasas trauku aprite tieši šajā gadā ir krietni pieaugusi līdz ar Covid krīzes ierobežojumiem, proti ēdienu pamatā sagatavo līdziņemšanai.
Diemžēl, jā, Covid ienesa zināmas pārmaiņas visā šajā lietā, arī to iepirktu apjomu utilizācijā. Ja teiksim, ļoti grūti saplānot savus tirgus apjoms, cik nu daudz, ko tu apkalpos, cik daudz izbraukumu tirzniecībās piedalīsies. Un, ja šo te vairāk uzsvētu un popularizētu arī nu, teiktu par šo, tad arī daudz labāk sagatavotos, teiksim, komersants šīm lietām, jau laicīgi pasūtītu dabai draudzīgas iepakojumu veidus un tā tālāk. Un ceru, ka nebūs tā, ka kāds ir iepircis tik liels apjoms, ka viņam tas nes zaudējums, ka viņš viņus nav utilizējis līdz tai pirmajā pusgadā.
Naglis turpina, ka pat labā nevēl arī ir neskaidri jautājumi par to, kāda ēdinātājiem varētu būt atbildība par plastmasas trauku izmantošanu pēc nākamā gada 5. jūlija.
Vai kādam, kurš neievēros, vai par to viņam pienāksies nu, kaut kāds sots ar domu tādu, lai izslēgtu šo negodīgo konkurenci. Ja būs strikti noteikumi, nebūs pieejami šie te dabai nedraudzīgie iepakojumu veidi, industrija ātri atradīs izeju. Un es gribētu teikt, ka lielākā daļa no ēdinātājiem būs gatavi šai te pārējai, jo jau tagad šajā gadā un arī iepriekšējos gados mēs vērojam lietas, kas ir, teiksim, dabai draudzīgas, vienalga, vai tās būtu koka dakšiņas, koka nazīšu iepakojumos, vai šie te viegli dabā pārstrādājumi arī vienreizējie trauki.
Vides ministrijā norāda, ka šobrīd vēl norit diskusijas par vienreiz lietojamo trauku lietošanas kontroli un soda apmēru pārkāpējiem. Tikmēr izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums Zaļā josta aptaujājot 20 ēdinātājus visā Latvijā, secinājis, ka, lai arī jau pašlaik ir pieejama virkne vidē draudzīgu alternatīvu plastmasas vienreiz lietojamiem traukiem, tas netiek pietiekami plaši izmantots, jo ēdinātājiem rada papildu finansiālu slogu, norāda uzņēmuma pārstāve Aija Caune.
Diemžēl arī mūsu veiktajā aptaujā Latvijā aptaujātie iedināšanas uzņēmumi pārstāvi piekrita, ka pašlaik tiešām ir vērojams vienreizējo trauku patēriņa krasas pieaugums. Un tas, protams, veicina vidas piesārņojumu ar plasmas atkritumiem, ņemot vērā to, ka vienreiz lietojamo plasmas trauku pārstrādājamība ir ļoti zema. Taču tomēr par pārēju uz citiem vidē draudzīgiem risinājumiem uzņēmumi vēl nav domājuši līdz šī regula stāsies spēkā, jo svarīgākie parametri šobrīd ir cenas svārstība pret kvalitāti, arī siltumnoturība, bet ne vides prasības. Un tikai tad, kad regula vai kāda regulējuma valsts stāsies spēkā, viņi arī pāries uz vidē draudzīgākām izvēlēm.
Eiropas komisijas aplēses liecina, ka minētie vienreiz lietojamie plastmasas izstrādājumi veido vairāk nekā 70% jūras piesārņojuma. Lai mazinātu piesārņojumu ar pārstrādē nepiemērotajiem plastmasas traukiem, pašas patērētājs jau šobrīd aicina uz ēdināšanas iestādēm doties ar savu daudzkārt lietojamo pusdienu kārbu. Sinti Ambot, Latvijas Radio.